kan dheenya kana to'annaa jala oolan hoogganoonni paartii koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaa Dajana Xaafaaf aadde Fallaquufaa dabalate namoonni 12 har'a mana murtii federaalaa dhaddacha araadaatti dhiyaatanii jiran. Tigisti Gammee garee abukaatoo isaanii keessaa tokko obbo Wandimmuu Ibsaa haasofsiistee jirti.
Hiriira mormii Oromiyaa ji'a 3 ol deemaa jiru walqabatee hidhaman itti aanaa dura taa'aa koongirasii federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaa dabalate miseensonnii fi hoggantoonni paartichaa 12 har'a mana murtii olaanaa federaalaa Finfinnee dhiyaatan. Han mana murtii kanatti argaman abukaatoon paartii koongirasii federaalawaa Oromoo obbo Wandimmuu Ibsaa haala ture oggaa ibsan.
Baqqalaa Garbaa jedhanii, Dajanee Xaafaa jedhanii, Dassaa Dinqaa jedhanii, Addisuu Bullaallaa jedhanii isaan kunniin warra ammaraarii Oromoo Federaalist Koongireesiidhaati. Nama 12tu dhiyaate nama 12 kanaayyuu taraa taraadhaan daraboo dabroodhaan dhaddacharra dhaggadhee falmadheera gara poolisiiti wanti dhiyaate wanna kana kana hojjannee fakkeenyaaf jechoota isaanii irraa fuunee deddeebinee warra shakkamaa kana gaafannee amma immoo wanti nu hafe dibrabbaa isaanii gara dubartaa jira jechoota isaanii yookiin namoota isaan biyya alaa waliin wal quunnamtii taasisan. Akka interpireetii yookiin hiikaa nuu kennan gaafachaa jirra kan kana fakkaatuuf akkasumatti immoo teeknikaalii siraa waan nu hafeef beellama guyyaa 28 nuu kennaa jedhanii ani immoo maamiloonni koo urgaa hidhamanii guyyaa 56 olii hamma kana keessatti namoota kana isaan kun warra paartii gaggeessaa turanii warra Finfinnee kana jiranii ji'a 4 eeguun dirqama mootii. Erga himannaan isaanii irratti dhiyaate mirgi waabii eeggamuu fi waan danda'uuf akka mirgi waabii naa eeggamee gannaa dhiifaman jedheen gaafadhee poolisichi immoo kun ta'uu qabu jedhee marmaariin amma itti deebistee jennaan immoo dhaddachaanii mirgi odoo hin himatamin ji'a 2 guutuu jennaan dhaddachi maannaan jedhee dhaddachi kun dhaddacha beellama qabu qofa. Dhaddacha beellama guyyaa beellama 28 qabu malee waan biraa hojjatee hin danda'u. Kanaafuu dhaddacha biraati irratti gaafattanaan jedhee anillee egaa maamiltu tookin kan yakki kan yaawwatame jedhame Oromiyaa keessatti isaan jiraataa Oromiyaati dhaddachi kunillee laalee danda'amu laalee hin danda'u kan jedhu gaafii seeraallee itti dhiyeessee ture. Kana hunda dhaddacha biraati irratti gaafattaa dhaddacha kana irratti ga'anii.
Obbo Baqqalaa Garbaa odoo hidhamin duraa dhukkubsataa turanii erga seenanii haalli fayyaa isaanii maal fakkaata yeroo laaltota mana murtii keessatti?
Baqqalaa fuulli isaa baay'ee dallanaadha. Golgolaayaadha fuulli isaa golgolaayaadha dubbachuullee hin dandeenye waan xiqqiin qabe na fakkaata uummanni baay'ee gara nama 100 hin daawu warri amma achitti argame maatiin Dassaa maatiin Baqqalaa maatiin Dajanee maatiin isaan hundaatu manni gibbiin guutuun ture garuu ana tokkochatu seenee boodarra abukaattoon tokkollee hordofee hin seenee an nama 12 qabu waan isa godheefi. Haalli xiqqoo hin sodaachisa fiigalee namni keenyas hin sodaata beektaa odoo. Odomaa jarri sitti hin dubbanne haalli jarri poolisii waan sussuu kaneessaa deemaniif sussuu kaneessaa jechuun bifa lolaa mul'isaa waan deemaniif namni sodaatu.
Gama biraatiin immoo miseensonni paartii isaanii baay'een fakkeenyaaf Ambootti namoonni 60 himannaa malee mana hidhaa adda addaa jiran jedha. Manni murtii araadaa kun dubbii obbo Baqqalee fa'aa caqasuuf beellama guyyaa 28 qabateera.